Du lytter til en podcast fra Third Air. Jeg vil fortelle deg om et bilde som ble tatt i en brun bar i Halden.
Her baren.
Her baren.
Med Chesterfield-møbler.
Her også en Chesterfield-stil.
Japp, japp.
Og gamle modellskip langs veggene. En sånn bar en får litt lyst til å drikke seg full i når en kommer inn.
Men det her er en av de koseligste barna jeg har vært i på i god stund, altså.
Ja, men det var hyggelig. Det er mange som trives her, og det er jo litt artig for at vi får mange gjester som har minnet og mimrer litt om denne grannbaren.
Men jeg og innehaveren er ikke her for å drikke oss fulle, dessverre. Vi er her for å prate om et bilde som ble tatt i 2020, som har blitt en kuriositet.
Altså, jeg fikk jo bildet sammen med Maria, og det tror jeg ikke mange som...
Har det her?
Ja da.
Det er kun to mennesker på bildet. En mann og en kvinne. Mannen og eieren, han vet jeg nesten alt om. Men kvinner forblir et mysterium. Hun er en av de største svindlerne som har levd i Skandinavia. Det finnes en håndfull mennesker som har forsøkt å finne ut hvem hun egentlig er. Men det er ingen som har fått det til.
Her sitter dere i Chesterfield-sofaen.
Ja da.
Og du lener deg litt mot henne og smiler.
Og hun prøver å forlate meg. Hun prøver å komme seg ut av armkroken min, for å si det slik.
Ja, for hun lener seg litt bort ifra deg.
Ja, hun lener seg litt bort.
Det er kvinner som lener seg ut av bildet jeg har brukt det siste halvåret på.
Hun var ikke noe særlig, og det så vi også, hun var ikke noe særlig happy for dette bildet. Men dette var jo før jeg avslørte da, at jeg visste hvem jeg var.
Like før?
Ja, det var like før. Så,
Men for meg, så startet ikke denne historien i baren. Men med slutten. Altså begravelsen til kvinner på bildet.
Stalsberghagen krematorium, skal det være.
En begravelse jeg, ikke hadde lyst til å dra i.
Så tror jeg meg fremme.
Jeg har parkert like utenfor Stalsberghagen krematorium. Utenfor bilvinduet kjører svarte begravelsesbiler inn i kjelleren på bygningen. Opp fra pipa på taket siver hvite røyk. Det kan rett og slett se ut som om folk blir kremert i kjelleren og bisatt i etasjen over.
Hallo, Christa.
Hi, Lars Christian.
Hei.
Hey, where are you?
Fyren på telefonen er Christa Målsen. Han er fra Danmark. Grunnen til at jeg og Christa prater engelsk er fordi, Christa forstår ikke så godt norsk. Men han har fulgt usett vanlige livet til hun på bildet helt siden han lager en podcast-serie om henne i 2016. Det er Christa som har gitt henne navnet hun er kjent som. Kvinnen med den tunge koffert. Men han er ikke ferdig med henne. Det mistenker jeg Christer aldri blir. Og nå har han sendt meg på et ganske absurd oppdrag.
Ok, so she's there now.
Yes, she has to be, because the funeral starts in like half an hour.
Om jeg høres litt ukomfortabel ut på opptaket, så er det fordi jeg er det. Problemet er bare at Christer er sjefen min. Han var med å starte firma jeg jobber for i Oslo. Og til tross for at jeg har klippet håret, tatt på meg en dress og har en skinnveske som ligner på Kjell fra Olsenbanden si, så vet jeg ikke helt hvordan jeg skal gå frem.
What's your plan?
My plan is to... It feels scary. It feels... Yeah, because this is... goodbye to her, you know, but my plan is to I'm gonna bring a like smart leather bag and I'm gonna go to her funeral and see if there's anyone left, you know.
Yeah, to attend it other than you.
Yeah, if there's anyone left that feels like they want to say goodbye.
Det var ikke det her jeg så for meg denne dagen skulle bringe. En slags hired gun med mikrofon sendt ut i en begravelse. Og hva om familiemedlemmene hennes sitter på fremste rad? Kommer de til å snu seg, se på meg og lure på hvem jeg er da? Hva om de kommer bort til meg etterpå, tar meg i hånden og takker for at de kom? Skal jeg forklare at jeg er på jobb da? Sendt av en fyr fra Danmark?
Are you going to bring the recorder in?
That's the question, huh?
Yeah.
Well, I have that leather bag. I'll certainly put the recorder in the bag.
Yeah, you should. You should record it.
Yeah. What do you think about when the whole thing starts, even though if I am alone? Should I still record it then?
What do you think?
No, I think, Christo, that, I mean, it must have been such a restless life. And now she finally gets to rest.
Yeah.
You know?
Yeah, I think it maybe just that moment, maybe that should be her own.
Yeah.
All right, last question. Maybe we should, maybe you should get ready.
Yeah.
Så hvorfor sitter jeg med en mikrofon i hånda, i en bil, på en parkeringsplass, utenfor en bisettelse jeg egentlig ikke vil gå i? Og hvem var kvinner som skal begraves? Og hvorfor er min danske sjef Christo fortsatt obsesst med kvinner som er døde? Det kommer til å ta litt tid å svare på de spørsmålene, så la oss begynne med det viktigste for nå. Hvem var hun? Svaret på det ligger så eieren av baren med Chesterfield-møbler og mørkebrunt skipsgolv i Halden. Mannen på bildet er selve motstykket til den mystiske kvinna, fordi, ja, vi vet allerede så å si alt om han.
Savner du livet som politiker?
Har ingen abstinens i hele tatt.
Det kan hende du har gjettet det allerede, men eieren av baren er Per Sandberg. Det var her Per landa, etter skandalen med reisen til Iran, da han valgte kjærligheten til behare over karrieren. Og Per tapper ikke bare øl i baren. Han driver hele Grand Hotel, sammen med kjæresten.
Ja, det er Grand Hotel.
Jeg har bestilt et rom.
Ja.
Nå ringer jeg bare for å høre om at det er i orden.
Et øyeblikk skal vi se, Minge.
Takk.
Ja.
En sen høstkveld i 2020 går damer på bildet gjennom de nesten tomme gatene i Halden. I flere ti år har hun reist rundt i Norden og dratt en tung trillekoffert etter seg. Og nå går hun målbevisst mot det gula skiltet til Grand Bar. Inn i baren presenterer seg som Maria og forklarer at hun må snakke med Per Sandberg. Men denne kvelden er han hjemme.
Jeg var ikke på jobb heller, men jeg fikk en oppringning fra en av mine ansatte som sa at det var en dame som var på besøk her som absolutt ville prate med meg. Og vi har jo en policy, vi som sier det, at hvis det er kunder som ønsker noe spesielt, så tilfredsstiller vi det. Så jeg hadde jo fri denne dagen, men jeg tok jo mopeden og kjørte ned for å hilse på denne kunden.
Per skrev ved mopeden og kjører gjennom Halden sentrum med vind i håret og de små firkantede brillene på nasen. Han parkerer utenfor den lysegule murbygningen og går inn bardøra.
Og da satt jo da Maria borti kroken her i baren og tok imot meg.
Men Maria lignet ikke en vanlig bargjest. Hun er bleik i ansiktet og har i svart lua over mesteparten av det grå håret.
Ja, hun så veldig syk ut, og hun sa jo det også. Hun var både kreftsyk og hadde hatt en hofteoperasjon, tror jeg. Så hun så meget, meget redusert ut.
Maria er ikke bare kreftsyk. Hun er døende. Har ikke lenge igjen.
og hun fortalte da en historie om at hun var her i Halden for at hun hadde engasjert en advokat her, som da skulle organisere hennes arv.
Og nå har hun arvet penger.
Hun hadde arvet 22 millioner, og hun viste meg altså visitkortet til denne advokaten.
Mens Per ser ned på det hvite visitkortet til den lokale Halden-advokaten, begynner Maria å fortelle hvorfor hun har fått Per til å hive seg på mopeden.
For hun hadde detaljer om hva som hadde skjedd med Bahariem siden 2018.
Ok. Hvilke detaljer var det du hadde sett seg inn i?
Ja, det var stort sett den behandlingen som hun hadde registrert vi hadde fått i presse og media. Og hun mente at vi hadde blitt behandlet på en meget urettmessig måte. Men hun hadde jo detaljer om reisa vår. Brukte navn i Iran, faktisk etter at vi hadde denne reisa til Iran. Hun spurte faktisk om vi trivdes ved det kaspiske hav, og visste hvor vi hadde bodd.
Per og Bahare er selvsagt offentlige personer, så han kan finne ganske mye informasjon om deg på nett. Men Maria vet ikke bare detaljer om ferien til de to. Hun evner å leve seg inn i deres situasjon.
Hvordan viste du empati for deres situasjon?
Ja, men hun var voldsomt med empati. Hun beklaget nærmest at jeg ikke hadde vært og besøkt oss tidligere også.
Følte du deg sett?
Om jeg følte meg?
Sett?
Av Maria? Ja, hun fremstod jo som oppriktig veldig glad i oss begge to. Så det var ikke, det var den totale behandlingen vi hadde fått som var så urettferdig i forhold til det at vi var jo bare to mennesker.
Maria med trillekofferten, som er dødssyk og kan kjenne på urettferdigheten som de to som bare er mennesker har måttet tåle. Men hun har ikke bare empati å by på. Faktisk har hun noe som kan komme godt med når hun starter en bar.
Og nå når hun var så syk som hun var, og hadde arvet så store midler, så mente jeg rett og slett at vi hadde fortjent en del av denne arven hennes da. Og fikk en opplysning, fikk navn og slike ting, og lovte at vi skulle ta kontakt da. Hun skulle jo da hadde møte med advokaten dagen etterpå også.
Haldenkvelden har et kaldt høstdrag i luft, og da Per kjører hjem på mopeden sin. Det er selvsagt helt andre mennesker som kommer inn døra når en egen bar enn på et stortingskontor. En dødssyk kvinne, som heter Maria, med masse empati for han og Bahare, og en arv hun vil dele.
Men det er klart at når jeg kom hjem, så begynte jeg å reflektere litt over dette, for at jeg fortalte jo Bahare dette når jeg kom hjem.
En kvinne som har kommet til Halden, dragende på en trillekoffert inn baren, med et plaster på såret for det som kjærligheten mellom de to har måttet tåle.
Og selvfølgelig var jo, det første konklusjonen var jo at denne historien var for sterk til våre sang.
Det er noe som ikke helt stemmer. En magefølelse av at noe ikke som det skal. Og av en eller annen tilfeldig grunn gjør Per og Bahare et valg. Et sånt valg en ikke helt kan forklare, som en bare gjør fordi en falsk tone kommer et eller annet sted i underbevisstheten.
Og Bahare og jeg tok fram PC-en og begynte å google svindlere.
Kvinner fra baren, med alle detaljene rundt Iran-reisen til Per, et så konkret menneske, med konkret informasjon. Kan hun finnes der ute i den store verdensveven om en kombinerer de to ordene Maria og svindler?
Og da slo det meg med en gang når jeg så dette bildet.
Ikke bare ett bilde, men flere bilder og enda flere mediesaker. Mange sier. Hun er ikke like bleik, men det er det samme ansiktet med det samme grå håret som stakk frem fra under lua. Nye saker fra Nesodden, Lillestrøm, Risør, Førde, fra hele Norge, og fra Danmark og Sverige, det stopper ikke. Hun er nærmest for en kjendis å rekne. Maria Madeleine Larsen er hele navnet hennes. Eller det vil si, det er bare ett av over 20 navn hun bruker. Men Per Sandberg er ikke typen som setter seg ned og rister handlingslammer på hovedet. Tvert imot. Han vet akkurat hva han skal gjøre.
Da ringte jeg også tilbake da, til den ansatte, for hvis hun dukket opp dagen etterpå, så måtte han sørge for å holde på plass til at jeg kom ned.
Neste dag er det nettopp det som skjer. Bartenderen til Per ringer og forteller at det sitter en kvinne som heter Maria og venter på han.
Og da reiste jeg jo ganske ned med en gang, og da satt jeg på samme sted, med blomster. Og den hadde kostet penger.
Per setter seg ved siden av henne. Og det er nå det ikoniske bildet ble tatt i Grand Bar i Halden.
Altså, jeg fikk jo bildet sammen med Maria.
Det siste kjente bildet av henne, som hun forsøker å lene seg ut av.
Jeg har det her.
Ja da.
Her sitter dere i Chesterfield-sofaen.
Ja da.
Og du lener deg litt mot henne og smiler.
Og hun prøver å forlate meg.
Eller som Per sier selv, hun forsøker å komme seg ut av armkroken hans. For når bildet er tatt, vender Per seg bort fra kamera og mot Maria.
For hun brukte ikke mellomnavnet sitt. Og da sier jeg at du heter jo også Madeleine til mellomnavn. Og da tror jeg hun forsto med en gang at det var avslørt.
Hva sa hun? Husker du det?
Hun sa ingenting. Når hun forsto at det var avslørt, så sa ingen verdens ting. Hun bare tok bagasjen sin og gikk stille og rolig ut av Grand Bar.
Hva tror du hun forsøkte å få ut av deg?
Det er mulig at Maria hadde behov for et hotellrom. Det er mulig jeg hadde behov for noen kroner til en taxi.
Hvis hun hadde fortalt den sanne historien sin, og vært liksom naken, menneskelig med deg, har du fått et hotellrom da?
Det tror jeg faktisk. For at vi hadde jo rom ledig. Og det er klart at hvis hun hadde vært åpent og ærlig på at hun var i nød og trengte et hotellrom, så ser jeg ikke bort ifra, i hvert fall ikke at bare i ren sympati ville ha gitt et hotellrom.
Om det hadde spilt seg ut sånn, om Maria Madeleine Larsen hadde sagt det akkurat som det var, så hadde hun kanskje fått et sted å sove den natten. Og om det hadde vært gangen i historien, så kunne jeg nok sagt at Per Sandberg og Behare hadde mer empati og innlevelse for henne enn hun i virkeligheten hadde for deg. Men det er altså ikke sånn denne historien spiller seg ut. I stedet forlater Maria Madeleine Larsen Grand Bar stille og rolig. Derfra går hun like over gata og 50 meter til jernbanestasjonen i Halden og setter seg på et tog. På det her tidspunktet har hun levd et liv som nomade og svindler i 30 år. Hun har dratt en tung trillekoffert etter seg, fra plass til plass i Norden, og levd av å lure folk. Ikke for millioner, sånn som kvitsnippsvindlerne en hører om på Aker Brygge, men for 500 kroner her og 1500 der. En flaske med vin og et sted å overnatte. Hver eneste dag har hun dratt trillekofferten etter seg rundt i Skandinavia. Hver dag så har hun møtt folk. Og omtrent hver gang så lurer hun de. Og drar videre, før fortellingen om henne når hun er igjen.
Hun er ganske pen, nydelig dame.
Så var hun altså så fejende flot. Hun var veldig fint klædt. Jeg husker, hun havde sådan en kamelhårsfrak, som jeg bare drømte om.
Altså hende, der kontakter mig, Maria Hansen, hun er norsk, og hun siger, hun lige er blevet udskrevet fra sygehuset.
I have always found liars fascinating. When you lie, there's a truth. behind it?
Dette her, at hun svindlet mer tillit enn penger.
Especially when you can kind of, you know, see through a lie, then you see exactly what a person dreams about.
Og kom i full brudestad, så hele pakka.
Hun kommer på krykker, gående ned trappa.
Altså, det kjendes efter han som hun ville ha en publik.
At hun stod i en forferdelig knipe, fordi hun skulle på Aker sykehus med den mindste unge, som satt ut i bilen og hadde astma. Så sa hun, kunne du låne meg 500 kroner, sa hun så.
A lot of people see a small-time swindler, but if you look at kind of the time span of this, you know, this is 30-40 years of her life swindling people.
Så kommer hun inn og sier at hennes sønn er død oppe i Norge.
Ja, og begravelsesbyrået kunne ikke finne det døde barnet på Ullevål sykehuset. Og hele historien var en grusom bløff, skriver de.
Så det betyr at hun har dratt denne trillekofferten med ikke så veldig store hjul på snøføret. 8 kilometerne, ganske bratt.
Og så sier hun også, Michael, du blir nødt til å bære kofferten, og den var tung.
Men jeg må jo si at jeg synes jeg skal ha litt kredit for det at jeg har klart å lure så mange folk.
Så nå med min kristen plikt. Å hjelpe et medmenneske i nød, og hun visste godt hva hun gjorde. Hun spilte akkurat på de riktige strengene, og jeg så jo aldri noe mer til de penger.
Ja, hun var en riktig naturbegåvning.
Hun var simpelthen så god. Den beste skuespill, jeg nogensinde har oplevet.
Hvor der står, jeg overgår ikke mere. Og så er der lidt sådan lidt blodigt på lanet.
Men at hun har hatt det mye moro, det er jeg sikker på. Hun har nok sittet om kvelden og ledd litt for seg selv når hun har fått til dette her.
Prøvde du å snyde meg, lige nu?
Nei, overhovedet ikke.
And something must have happened to make her into the woman with the heavy suitcase, right?
Men det spesielle med møtet hennes med Per Sandberg i baren er at det her er et av de siste sporene jeg finner av at du svindler folk. Riktig nok kan billettøren fortelle at hun klarte å lure litt penger av en gammel dame på toget ut fra Halden. Men etter det så finner jeg ingen nye svindelnumre. Det kan virke som en 30 år lang karriere tar slutt her. På vei ut av armkroken til Per Sandberg. Jeg får det ikke helt til å stemme. Hun er dømt gang på gang på gang. I Norge, Sverige og Danmark. Hver gang hun kommer ut, så fortsetter hun bare. Det er dette hun er god til. Det er det her hun kan. Og så, plutselig, radio silence. Fra kvinner med den tunge koffert. Og så, cirka 2 år fra hun resignert forlater Per Sandberg og Grand Bar, kom jeg ved en tilfeldighet på nettet over dødsannonser hennes. Jeg skriver en e-post med 4 ord til sjefen min, Christer. Begravelsen er i morgen, og lenke til dødsannonser. Det går bare noen minutter før han ringer tilbake fra København. Det er noe med hvor sikker og rolig han er, da han sier at jeg skal pakke mikrofonen og dra ut til bisettelsen, som gjør at jeg skjønner jeg ikke skal diskutere. Og det er her, ved Stalsberghagen krematorium utenfor Lillestrøm, jeg sitter i bilen på parkeringsplassen, og forsiktig legger opptakeren i den brune skinnbaggen. Puste djupt noen ganger, og ta mot til meg.
Ok.
Stalsberghagen Lille Kapell er en hvit murbygning med svart tak. Foran kapellet stikker gravstøtter opp fra det grønne graset. I kapellet er det satt ut 3 rader med hvite stoler. Alle er tomme. Det er kun 2 begravelsesagenter i lokalet. Han ene står ved inngangen og stikker et sanghefte i hånda mi. Den andre retter litt på de tomme stolene på fremste rad. Begge to ser nysgjerrig på meg, oppløftet nesten, over at det kanskje har kommet noen som kjentene og vil si farvel. Så går det opp for meg at jeg, som aldri har pratet med henne, som har en mikrofon liggende i baggen, er ufrivillig blitt en del av slutten på livet hans. Helt fremme står en hvite kista. Helt basic. En sånn kista du får om det er kommunen som finansierer begravelsen. Fordi ingen andre vil ta ansvar for den som er død. På kistelokket ligger ingen blomsterkranser. Ingen silkebånd med helsinger. Kun 10 roser lagt ut i 2 rader på toppen. Det er den nakneste kista jeg har sett noen gang. Så kommer presten. Jeg tar hånda forsiktig ned i den brune skinnbaggen igjen og skruer av der bisettelsen begynner. Sånn som jeg og Krista ble enige om i bilen. Presten fikk det nervøst med minnetalen før han løfter blikket og ser på meg og sier at han ikke vet mye om Marie, at han bare vet når hun er født og når hun døde. Og det han har lest i mediene. En lista med de forskjellige navnene hun brukte, og spor av alle de maskene hun tok på seg for å lure folk. Men han vet ingenting om hvem som var bak de forskjellige maskene. Minnetalen er kort. Jeg får den oversendt etterpå, bare litt over 2 sider. Det er tydelig at han ikke har pratet med familien.
So there was no one there.
There was no one there, Christel.
No.
There was no one there. The person that probably knew her the most in that funeral was me, because I've listened to the podcast. I know.
I had a feeling that no one was going to show up for that funeral. And no one did.
There was actually this moment when I almost started crying. And that was the songs.
Yeah.
The songs that I had picked for her. They were all just these standardized, most common songs.
Yeah.
Completely unpersonal, which made me think that, like, I can't imagine going through a life without being loved.
That there's no one there to pick the songs, right?
I think that's what got to me. And then, of course, he said that God forgives.
Oh, he did. He said God forgives.
Yes, yeah.
So he didn't send her to hell. I mean, or...
No, he didn't send her to hell. No, I'm quite sure of. But what he said was that I don't know a lot about her. Except from the things written about her in the media, I don't know anything. Except from the different names that she used.
Yeah.
And then he draw this parallel that we can all wear masks, different masks when we go to work or... But in this instance, he had no idea of the face behind the masks.
Yeah. He can only see the masks. That makes sense. Mm-hmm.
Like everyone, including you, just met the masks, right? Different versions of the masks.
Yeah. Yeah.
But no one has seen the face.
No. I've never met one. Never.
Hva slags liv er det nettopp å være med på punktet med til? Hvorfor er det ingen som dukker opp i begravelsen? En kvinne som har lurt folk i 3-4 år. Og så 2 år før hun dør, så slutter hun plutselig. En kvinne med flere masker, som ingen har sett ansiktet til. Ikke Krister, ikke presten, ikke noen. Det må finnes noen glimt som viser det ekte ansiktet der ute. Hva får en se da? Det er det her jeg skal forsøke å finne ut av. Det er det her jeg skal bruke det neste halvåret på. Fra Third Air og Podimo. Du har lyttet til Kvinnen med den tunge koffert, Kom igjen. Om du vil høre episoderne allerede nå, får du de eksklusivt på Podimo. Historien er tatt opp, skrevet og fortalt av Lars Christian Øverland. Den er gjort etter en idé av Christer Målsen, som også er produsent. Anne Obel har gjort lyddesign, skrevet originalmusikk og mikset episoden. En ekstra takk til Tim Hinman, som både har laget musikk og hjulpet til med dramaturgien. Og ikke minst takk til Rasmus Spitz, Fredrik Nielbo og Nora Brønseth for veldig god hjelp i redaksjonen. Eksekutiv produsent er Joel Silberstein Hunt, og Martin Jonsson er ansvarlig utgiver på Third Air.